Máte naladený pravidelný podcast Počúvajte pravdu a aj tento raz to bude komentovanie politického diania na Slovensku za uplynulý týždeň. No a téma je jasná, nová vláda Igora Matoviča, ktorá sa ujala moci pred týždňom. Pri počúvaní podcastu vás víta Mária Hlucháňová. Počúvajte pravdu a dozviete sa viac pohľadov a komentárov na slovenskú politiku. Hosťom je komentátor denníka Pravda Marian Repa. Vítaj v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Takže vláda má týždeň, je veľmi mladá, nová, svieža, odhodlaná. Čo by si ešte dodal?
Občas možno prekvapivá.
V čom?
Minimálne niektoré nominácie určite prekvapili. Napríklad Milan Krajniak ako minister práce a sociálnych vecí s touto pozíciou určite nikto nepočítal, že by ju mal práve on obsadiť, pretože v minulosti sa profiloval ako človek blízky Daniela Lipšica, čiže pracoval na ministerstve vnútra, zaoberal sa otázkou rómskej kriminality a celkovo jeho zameranie bolo skôr na bezpečnostné zložky.
Prekvapil ťa Ivan Korčok na pozícii šéfa diplomácie?
Áno, aj nie. Vzhľadom na to, že keď si zoberieme tieto strany, v podstate všetky, aký majú nejaký odborný background, by ma neprekvapila vôbec žiadna nominácia, ktorá by siahla priamo po odborníkoch. SAS po tých všetkých odchodoch je skutočne...
Na pečiach, drámach v strane do poslednej
chvíle. Si myslím, že SAS skutočne... Však sme to videli, oni museli nominovať dvoch ľudí, povolať, tak povediac, záložné zdroje na kandidátku, či už pani Nicholsonovú, alebo župa na pána Drobu. Čiže tam jednoducho to sú personálne veľmi podvýživené tieto strany. Čiže z tohto hľadiska ma to vôbec neprekvapilo, že siahol práve po Korčokovi. V podstate voľba je to dobrá, skôr je otázka, akým spôsobom bude do budúcnosti Korčok vychádzať so Sulíkom. Pretože Sulík, keď si to tak spätne premietneme pár rokov dozadu, bol vtedy takou možno nechcenou hviezdou rôznych nemeckých televízií a debát, kde vystupoval silne euroskepticky. Ja by som si dovolil použiť výraz. Do tých diskusí bol braný možno za takého exota z východu, pretože ja si myslím, že v tom nemeckom mainstreame pôsobil úplne jak zjavenie. No a teraz si zoberme, že Richard Sulík je predseda strany SAS, je to podpredseda vlády, minister hospodárstva a na druhej strane budeme mať pána Korčoka, kariérneho diplomata, ktorý, myslím si, bude sa pohybovať v takomto európskom mainstreame, je to jasne proeurópsky človek, proatlantický, takže tam je potenciálny zdroj nápetia, vidím, medzi...
Ale pri tých problémoch, ktoré dnes Slovensko prežíva, zrejme Richard Sulík bude mať obrovské problémy zvládnuť situáciu v ekonomických otázkach, ako
samozrejme,
sa možno naťahovať s Ivanom Korčokom.
Koronavírus odsúva všetko nabok. V podstate aj celá táto vláda nastupovala s takým tým etosom, že ideme bojovať proti korupcii. Nálepka by sa mohla dať antikorupčná vláda, no tak to sa jednoducho odsúva na neurčito. Nevieme vlastne, kedy, ako dlho bude trvať daná situácia. Čiže teraz budú musieť hasiť úplne iné veci riešiť.
Povedzme to, že tá vláda má podporu 95 poslancov, má veľmi slušnú ústavnú väčšinu, ale keby sme ju mali z takého politologického hľadiska charakterizovať, je na mieste povedať, že ide o stredopravú vládu? Lebo veľmi rôzne zloženie je v samotnom klube, napríklad Oľano.
Tak určite tá vláda je viac doprava ako tá vláda predchádzajúca. To je jednoznačné. Máme tam jediný jasne vyprofilovaný subjekt a to je SAS. To je pravicovo-liberálna, až by som povedal, neoliberálna strana. Tie ostatné subjekty, to je všeobjímajúce od nejakých centristických pozícií až k rôznym kresťanským prúdom, čiže...
A liberálnym a tak ďalej.
A tak ďalej, áno, ale...
Čiže chceš tým povedať, že v prípade Matovičovej vlády možno nesedí požiadavka ju nejak ideologicky zadefinovať?
Oni sa zadefinovali vrajím tou antikorupčnosťou. To je úplne primárne. A všetky tie ostatné veci sú sekundárne, pretože samotný Igor Matovič nikdy nedával akcent na nejakú ideologickosť. Však si to ale zoberme, že všetky tie strany v podstate, ja si nepamätám, že by organizovali nejaké konferencie o nejakej ideológii, o konzervativizme, alebo tam je možno ešte Ondrej Dostal, ktorý má jasnú predstavu o tom, čo je, to je konzervatívec. Hej. Ale to je proste zhluk ľudí, ktorí, ale však tak vlastne bola celá kandidátka.
Znamená Matovičová vláda istý prelom, dajme tomu v tých dejinách slovenských vlád, kde sme si boli istí, či je to lavicová, stredová alebo konzervatívna vláda alebo strana. Ideme niekde tým smerom ako mnohé iné krajiny v Európe, že je to skutočne súhrn všetkých možných pohľadov na svet a všetkých možných riešení?
Tak áno, to platí, to čo si hovorila, platí od roku 98, keď boli jasne vyprofilované strany. Ale berme si to obdobie 90. rokov a vládu HZDS, tak to skutočne neboli. Ako by sme zadefinovali HZDS? No, populistická strana, či veľmi široko rozchodné hnutie od národovcov až po sociálnych demokratov samotný.
Oni práve na ten národný akcent.
Čiže aj v tomto prípade, ja si myslím, v prípade Igora Matoviča, jednoznačne ho zaradiť, tak on sám možno, že povie, však napokon aj europoslanci sú v EPP, v ľudovej strane, čiže že k tomu má asi najbližšie, hej, ale ja nemám pocit, že by oni potrebovali sa nejak značkovať, nejak identifikovať s nejakou ideológiou, čiže v tomto smere to nadväzuje na ten vývoj v tých ostatných krajinách. Je tu jeden silný líder, okolo ktorého sa zomkne pár ľudí, kvázi odborníkov na rôzne oblasti, potom sa vystáva nejakým spôsobom kandidátka a takto tá strana funguje.
Bude stačiť na to označenie Matovičovej vlády, že je to jasne protikorupčný kabinet?
Tak bude to stačiť dovtedy, ak budú ľudia vidieť nejaké výsledky. Hej. Momentálne vrajím budú riešiť iné. Uvidíme, čo bude o pol roka, či skutočne začnú robiť nejaké opatrenia, ako pán Matovič sľuboval. Takže toto je zatiaľ ešte predčasné hovoriť.
Krátko predtým, ako prezidentka vymenovala novú vládu Igora Matoviča, takto pred týždňom bola podpísaná koaličná dohoda, a to na Bratislavskom hrade za prítomnosti kamier. Bol to veľmi slávnostný akt. Prečo Igor Matovič to takto slávnostne poňal aj v čase pandémie koronavírusu, keď v podstate život sa takmer na Slovensku zastavil? Je to dôležitý symbol, signál? Je to dôležitý moment pre občanov Slovenska? Vnímal to takto?
Možno, že si to chcel uctiť ako výnimočnú situáciu, ktorú si budeme pripomínať. Napríklad ja si, taká možno malá odbočka, myslím, ľudia kritizovali Richarda Sulíka, keď si na tom fototermíne dal dole rúško na tých niekoľko sekúnd. To je fotka, ktorá zostane naveky v archívoch, že sú predstavitelia štvorkoalície u pani prezidentky. No tak možno, že to chcel dať dole, ale a teraz z toho vznikol veľké halo, veľký problém. Takže sú to výnimočné situácie a myslím si, že vzhľadom na to, že Igor Matovič bol v takejto situácii prvýkrát, tak asi tomu prikal väčší význam.
Jeden zaujímavý moment, no je ich tam niekoľko, ale ten najdôležitejší v tom momente, keď ten podpis prebiehal, bolo prekvapenie, že teda za stranu Za ľudí nezastupoval jej líder Andrej Kiska, ale podpredsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Tam bolo odôvodnenie, že pán Kiska má zdravotné problémy a preto zostal v Poprade, ale určite je pravdou aj to, že je za tým niečo viac. Dozvedeli sme sa teda, že a napokon sa tak aj stalo, že pán Kiska nepreberie mandát, nepôjde do parlamentu, ale predsedom strany zostane, ako sa sám vyjadril. Je to podľa teba dočasné riešenie? Bude to aj nejak inak? Preberie Veronika Remišová túto stranu?
Nechcem vyzerať teraz ako nejaký taký, alebo vydávať sa za nejakého proroka, ale toto bolo v podstate zrejme v okamihu, keď sme vedeli, že strana Za ľudí má len niečo vyše 5%. Čiže Andrej Kiska nedosiahol svoj cieľ, on v podstate išiel do tých volieb s tým, že by sa mohol stať budúci ako ďalší premiér, vystriedať v tejto pozícii Petra Pellegriniho, respektíve bolo by to také získanie moci po Robertovi Ficovi, lebo to bol jeho hlavný partner. To sa nepodarilo, strana Za ľudí je marginálna.
Po druhé, pri tých vyjednávaniach, to ťa doplním, sa nepodarilo Andrejovi Kiskovi dokonca presadiť ani to, aby mu napríklad Boris Kollár ustúpil a aby on získal pozíciu šéfa parlamentu.
Ja som mal pocit, že to od začiatku bola zrejmá taká rezignácia, že Andrej Kiska rezignoval na všetko, nedosiahol svoj cieľ a stiahne sa. Takže z tohto hľadiska som to predpokladal a vôbec ma to teda neprekvapilo ani, že neprevezme mandát. Možno ma troška zaskočilo, že ani v tomto výnimočnom okamihu, lebo to som si myslel, že ešte nejaká, tak povedať, štábna kultúra musí byť, ako predseda tej strany príde a podpíše to, lebo to...
Koaličnú zmluvu,
samozrejme. Lebo to mi prišlo ako... adekvátne významu tej situácie, aby sa jej zúčastnil predseda strany. Čiže ja si myslím, že Andrej Kiska ide postupne niekde do zabudnutia, jeho misia sa skončila.
A mňa skôr zaujíma osud strany Za ľudí.
No a pretože otázka je, či teraz tá strana dokáže ešte vôbec byť jednotná, lebo ten zjednocujúci prvok sa tak povedať dostáva do úzadia. A či dokáže Veronika Remišová prevziať tú štafetu od neho a udržať celú tú stranu, lebo ja si myslím, že teraz bude vážne problémy tam budú vo vnútri, aby sa ten klub celý nerozpadol, aby jednoducho to neskončilo možno tak, ako napríklad sieť pred 4 rokmi.
No ale zatiaľ takéto signály nie sú. Veronika Remišová získala významný post vicepremiérky, v ktorej rukách budú najmä eurofondy. Ona ich chce istým spôsobom zjednodušiť, sprehľadniť a zrýchliť celé to konanie. Ak bude úspešná v tejto veci, čo teda by sme povedali, že už niekoľko rokov nikto nebol úspešný pri eurofondoch, možno ona to celé prelomí vzhľadom na svoju skúsenosť z Bruselu, tak by možno mohla prevziať túto pozíciu. Navyše, tá strana Za ľudí aj pri tom nízkom zisku musela nabaliť veď veľký počet voličov, veľký počet odborníkov. Toto by asi bola škoda, aby to padlo na jednom mužovi.
Ale ako som povedal, tie strany sú stávané práve na tom jednom lídrovi. A bez tohto lídra tá strana, ja si myslím, že jej osud je veľmi neistý.
Keby som sa teraz mohla tak otvorene spýtať ešte raz na tú vládu, ktorých ľudí na prvý pohľad ty považuješ, keď si to videl, za skutočne ľudí do vlády, odborníkov, pripravených, zdatných, možno budúcich lídrov v tej svojej oblasti? Koľko ich je?
Začneme veľmi jednoducho vyraďovacou metódou. Skúsenosť s politikou má zatiaľ jedine Richard Sulík, hej? Bol v predchádzajúcej koalícii, respektíve vtedy bol v parlamente. Ešte,
aj nebo... úspešne položil tú vládu?
Úspešne položil. Pani Kolíková bola štátna tajomnička u Lucie Žitňanskej na ministerstve spravodlivosti. No a tretí človek, ktorý má s politikou dlhodobo alebo s tým, čo robí skúsenosť, je pán Korčok. Čiže asi pri tom čísle 3 by sme mohli aj skončiť.
Nespomenul si ani premiéra.
No tak premiér bol v parlamente 10 rokov v opozícii. Čiže...
Zastavme sa pri ňom. Vskočil do toho rovnými nohami, priznal sa, že nečakal takú podporu. Zrejme bol istý čas v úvode aj v šoku, že preberie premiérskú funkciu. Za ten týždeň sme si na to oslovenie premiér Igor Matovič nejako všetci aj zvykli. Má na to, aby z neho bol silný, šikovný premiér Slovenskej republiky? Alebo sa nezbaví takého toho svojho aktivistického charakteru?
Neviem to povedať po 5 dňoch, skutočne to by bolo predčasné. Pokiaľ ide o tie tlačové konferencie, napríklad jedna bola v útorok, si ahodla, vo štvrtok na konci aj tej tlačovej konferencie povedal sám Igor Matovič, že je zničený a že asi aj zničil tých ostatných. No napríklad takýto štýl komunikácie nie je najšťastnejší, pretože ja si myslím, že ľudia po tej tlačovke boli viac zmetení ako pred ňou.
A nie je to aj tým, že nie len premiér, ale vidíme to aj možno u niektorých tých členov vlády. Ako keby sa nedokázali obklopiť ľuďmi, ktorí ich istým spôsobom vovedú do tých kolají, pomôžu im, oddelia to menej dôležité od dôležitého. Keďže ty si hovoril, že aj na tom kabinete vidno, že sa hľadali odborníci skutočne niekedy úplne z nečakaných a prekvapujúcich zdrojov, nemajú, zdá sa, ani dostatok tých bojovníkov v tých úradníckych pozíciách, ktorí sú nesmierne dôležití. Vychádza to tak. Ani premiér nemá zrejme sformulovaný ten najbližší tým zatiaľ ešte. Nevieme o tom nič.
Aby sme boli spravodliví zase ku ním, jedna vec, oni vhupli do absolútne nečakanej situácie. Toto, ktorákoľvek vláda, ja si myslím, aj tá najpripravenejšia, a to vidíme napríklad vlády na západe, však to sú vlády, ktoré vládnu dlho a vidíme, čo sa tam deje. To nie je len u nás, že chýbajú rúška, chýbajú dezinfekčné prostriedky a neviem čo. Jednoducho, na danú situáciu nebol pripravený nik. Povedzme si to úprimne, to možno bola správa tajnej služby poľskej, alebo Estonsko sa zachovalo racionálne, ktoré myslím si je vo veľmi špecifickej situácii, lebo stále žije v nejakom ohrození, v pocite ohrozenia, ale nikto takúto situáciu nemohol predpokladať. Druhá vec je ten tým ľudí. No, to je fakt, že tam Igor Matovič ťahá za kratší koniec, lebo skutočne týchto ľudí nemá. To už som vlastne povedal v úvode tejto relácie. No, nemajú oni personálne zdroje také, aby si mohli vôbec len vyberať niekoho odborníka na danú alebo tú alebo onú oblasť.
Ku koronavírusu sa ešte dostaneme, ale uzatvorme tú politickú časť našeho rozprávania. Ešte sa vrátim k tej koaličnej dohode. Síce ju podpísali lídri a Veronika Remišová všetkých koaličných strán, ale Igor Matovič avizoval, že v týchto dňoch sa pripravuje podpis zmluvy zo strany všetkých 95 poslancov, ktorí vlastne tvoria tú vládnu koalíciu, tú ústavnú väčšinu, ktorú má. Podľa teba je toto správny postup? To sa tu ešte nikdy nestalo na Slovensku. No, podpisovali vždy lídri.
Je to precedens. A myslím si, že ten precedens pramení z toho, že tie strany, respektíve hnutia, sú také široko rozchodné, také nesúrodé, že je tam obava, aby sa im to nezačalo pod rukami rozpadať, mrviť a
čiže je nakoniec, to istý podpis lojality a záväzku voči tej strane, ktorú zastupuje ten poslanec?
Ja by som povedal, že je to istá forma poistky hlavne, aby tí poslanci zostali lojálni, pretože takýmto spôsobom budú môcť ukázať na každého, XY, ty si to podpísal, akým právom teraz opúšťaš rady naše koaličné. Lebo tá situácia, my nevieme ešte, čo bude, ale môže samozrejme nastať.
Ale vieme, že koaličná dohoda nie je právne záväzný dokument. Je to zmluva ako každá iná. Takisto aj podpis zo strany poslancov nemá žiaden záväzok, okrem možno morálneho záväzku. Nie je to len také, ako keby také matovičovské gesto opäť voči verejnosti?
Môže to byť aj gesto, ale ja si myslím, že skôr to mierí skutočne do vlastných radov, aby si udržali jednotu, pretože my vidíme napríklad tie rôzne subjekty, ktoré boli súčasťou kandidátky Olano. Hej. Ako od nich bude môcť vymáhať nejakú lojalitu pri skutočne otázkach, ktoré budú pre nich kľúčové a dostanú sa do protichodných pozícií. On potrebuje mať niečo v rukách a to bude ten podpis poslancov.
Ešte možno by bolo zaujímavé, keby sme tu mali ústavného právnika, taký názor, že mandát poslanca sa vykonáva slobodne. Istým spôsobom nemožno od neho žiaden podpis, žiaden záväzok podľa ústavy očakávať. On jediný podpis, ktorý dal, že kandiduje za nejakú stranu v čase, keď sa podávali kandidátne listiny. Je otázne, nechcem tým spomínať príbeh neslávne známy Františka Gaulidera z minulosti, lebo to bolo úplne inak. To bol podpis skutočne úplne biankošek. Ale aj tak, je to istá otázka, že ak sa mandát podľa ústavy vykonáva slobodne, ako môžem niečo podpisovať. Ale to hovorím, ústavného právnika tu nemáme.
To myslím si, táto asociácia asi každého napadla, okamžite prebleskla myšlienka na 90. roky a kauza Gaulider. To človek nedokáže vytesniť z hlavy.
No, poďme ku kauze koronavírusu, veľmi smutnej, nešťastnej, dramatickej kauze, ktorá nielen Slovensko, ale celý svet dotiahla do skutočne bezprecedentnej situácie. My máme na Slovensku už dlhší čas mimoriadnu situáciu, núdzový stav len pre zdravotnícky sektor. Zdá sa, že celkom chceme byť optimisti, sa nám darí nejak oddialovať ten dramatický nárast chorých a dramatickú situáciu v nemocniciach. Zatiaľ máme veľmi sporný nárast aj ochorení. Igor Matovič prebral vlastne vládu v čase, kedy sa rozhodovali tieto zásadné veci a každým dňom sa rozhodujú a každým dňom je na ňom, aby nielen riešil to, či zostri nejaké obmedzenia, ale rieši aj zdravotnícke pomôcky, rieši aj laboratórne testy, aj všetko možné, aj koalíciu. Zvláda to zatiaľ podľa teba Igor Matovič?
Tak vrajím, tá komunikácia je chaotická, to skutočne by potreboval tam nejakého človeka, ktorý by mu asi v tomto poradil. Otázka je, čo ma napadlo, ale to sa týka čohokoľvek, či si Igor Matovič nechá radiť. To je dosť dôležité, pretože z neho mám niekedy taký pocit, že v tomto je taký malý mečiar, že všetko urobím ja sám, ale vieme, že proste to takto nefunguje, človek musí delegovať nejaké právomoci aj na ostatných a musí im veriť. Čiže to bola taká malá odbočka. No,
urobil správne napríklad v čase, keď nastupoval tie 2-3 dni do funkcie, že ostro kritizoval Petra Pellegriniho, ktorý bol jeho predchodca a robil tie prvé nákupy a tie prvé akútne rozhodnutia. Mnohým ľuďom sa toto nepáčilo. Oni si v podstate navzájom tak vyčítali. Bolo toto správne z oboch strán? Nie je toto vlastne čas, aby politici zložili zbrane a vyhlásili prímerie?
Áno, to je úplne prirodzené, ale ja si myslím, že tu sa ukázal taký ten starý Matovič, ktorý proste si neodpustí, respektíve nikomu nič neodpustí a využije každú možnú príležitosť, aby tak povediac strieľal po tých svojich oponentoch. Čiže tam sa ukázal Matovič ako klasický Matovič. No a pokiaľ ide o tie následujúce dni, tých opatrení je tak veľa a veci, čo musia riešiť, že povedať, že dobre, zle, no robia tak povedať, čo môžu, vrajím pôsobí to, ale miestami chaoticky, lebo napríklad jedna drobnosť. Majú merať teplotu ľuďom pri vstupu. No ale tie obchody nie sú na to pripravené, nemajú toľko teplomery. Hej? To je taká drobnosť, že opatrenie je možno dobre myslené, ale to je na Slovensku mnohokrát, čo už sa stalo, že nejaké opatrenie, len tá realizácia a potom jak si...
Bolo správne odvolať šéfa štátnych hmotných rezerv?
Tak pán Kičura, potom, čo sme sa dozvedeli následne o kúpe tých nehnuteľností, tak minimálne podozrenie silné mohlo vzniknúť.
Čiže že... Igor Matovič konal správne v tejto chvíli?
Myslím
si,
že v tomto prípade áno.
Poďme k tým najdiskutovanejším veciam a síce posledné hodiny a dni sa prú ľudia o to, či parlament mal právo istým spôsobom zmeniť legislatívu tak, že mobilní operátori budú isté dáta môcť posunúť štátu zdravotníckému zariadeniu, ktoré bude upozorňovať na ľudí, ktorí napríklad nedodržujú karanténu alebo sa ocitli v nejakej blízkosti nejakého nakazeného človeka. Sú tu diskusie, či to nie je zneužitie tejto situácie. Smer SD nie len ústami pána Fica, ale Erika Tomáša, Richarda Rašiho hovorí o tom, že je to vlastne špiclovanie, špehovanie ľudí. Do akej miery zabrdla nová vláda do skutočne veľmi citlivej oblasti a urobila to dobre? Urobila to správnym spôsobom? Vysvetlila to dobre ľuďom?
No, to si myslím, že celkovo je problém komunikácie, ako som tu už asi dvakrát povedal, že nie som si celkom istý, že vedia dobre odkomunikovať veci, lebo to ľuďom treba im to vysvetliť. No. Pokiaľ ide o samotné opatrenie, ja si myslím, že každé opatrenie, ktoré nejakým spôsobom spomalí alebo zastaví šírenie koronavírusu, je dobré. To je jedna vec. Druhá vec je, ako sa to ale technicky vykoná. A tam je zase problém. Pretože na jednej strane to bude veľmi náročné, za druhé odborníci tvrdia, že vlastne touto formou, ako by to bolo teraz robené, nie je to ani dostatočne presné. Tá lokalizácia človeka je plus minus, neviem koľko, desiatok metrov, čiže by tam muselo byť použité GPS. Za tretie, ľudia majú mobily častokrát firemné, alebo proste však aj my tu v redakcii, čiže ten mobil nie je na moje meno, ale je na firmu danú. To môže vzniknúť chaos a za ďalšie bude to extrémne finančne náročné. Kto to všetko bude sledovať, kto to bude rozosielať tie SMS-ky, akým spôsobom.
Toto všetko, tie technikály, samozrejme pripravujú odborníci na IT, ako sme sa dozvedeli, ale jeden taký politický moment je možno v tom, že tá diskusia bola veľmi dramatická aj v pléne, keď sa to schvaľovalo parlamentu. A možno tu bolo na mieste, že tá koalícia má toľko subjektov, pretože vlastne bez ohľadu na to, kto ten zákon podával, tak všetky strany ako keby sa snažili o jeho vylepšenie, čo nakoniec prijala aj časť opozície. Čiže nechajme to teda na tie strany, oni sú si zrejme vedomi, ako by ľudia citlivo reagovali, ak by sa ukázalo, že sa to zneužíva alebo že to nefunguje.
Treba povedať, že týmto sa otvára jedna zásadná otázka a to je úplne prirodzené v danom stave. Obmedzenie osobných slobôd, o ktorej sa zatiaľ vôbec nediskutovalo. Napríklad bolo až neuveriteľné, ako ľudia začali nosiť rúška bez toho, aby im to nejakým spôsobom bolo...
Peter Pellegrini sám povedal, že by s tým súhlasil, s takýmto niečím, ak by bol núdzový stav pre celú krajinu vyhlásený a že vtedy mu to tam sedí, ale že takáto vec tu ešte nenastala. Sme pri tom poslednom predstupni, čiže mimoriadnej situácii, ktorá tu platí už niekoľko dní. Toto je taký zaujímavý názor. Je možné, že by Igor Matovič možno pristúpil aj k tomu sprísneniu?
Diskutuje sa rôznymi spôsobmi, napríklad v susednom Maďarsku a vidíme, aké to tam reakcie vyvoláva. Takisto opozícia je s tým veľmi, veľmi znepokojená vzhľadom na to, že sa hovorí o neobmedzenom termíne. Čiže mohlo by to byť teoreticky do konca roka, alebo ešte aj dlhšie. Čiže a vzhľadom na to,
len
akú
oni chcú
povesť
dať,
má...
Oni chcú odstaviť Maďarsku do konca parlament od moci a vládol by len premiér dekretmi.
Samozrejme, a toto vyvoláva, aby som sa dostal späť k tomu, takéto mimoriadne situácie si vyžadujú aj mimoriadne riešenia, lenže z minulosti vieme, že v takýchto situáciách môže dôjsť k zneužitiu týchto právomocí, či už to bol zmocňovací zákon u Hitlera v roku 1933. A takto sa dostali k moci aj iní autokrati alebo diktátori práve v nejakých zlomových situáciách, ktoré im to umožnili. Čiže dostávame sa na veľmi tenký ľad a pôjde o to, ako to bude vyšpecifikované. Vidíme aj teraz ten zákon. Kvôli, alebo vďaka poslancovi Dostálovi sa predsa len zmiernil.
A Šeligovi
sa zmiernil.
Poďme k takým optimistickým trošku veciam v tejto súvislosti. Koncom týždňa agentúra Go for Insight zverejnila prieskum, v ktorom zisťovala nálady Slovákov vlastne v týchto dňoch po tých všetkých obmedzeniach, opatreniach. Je pravda, že škoda, že v tom prieskume nie sú práve tieto opatrenia ohľadom mobilných operátorov, ale sú tam tie iné obmedzenia boli hodnotené a je zaujímavé, že vyše 90% Slovákov považuje opatrenia pre koronavírus za primerané. A takými top momentom, top vecami, s ktorými vlastne všetci súhlasili, bolo nosenie rúšok. Ale povedzme si to tak, že nie, že sme tu skutočne takmer zo dňa na deň všetci začali nosiť rúška, ale ľudia tu veľmi dodržiavajú obmedzovanie pohybu, obmedzovanie cestovania. Ako keby sme boli veľmi zodpovední a asi to nepreženiem, ale poprvé máme výhodu v tom, že sme tie opatrenia prijali medzi prvými a po druhé je možno prekvapujúce, ako Slováci poslúchajú.
Samozrejme, vzhľadom na to, ako sme zvyknutí, respektíve ako badať, že ľudia pri každej možnej príležitosti hľadajú si cestičky ako zákony a pravidlá obchádzať, tak teraz je to až neskutočné, s akou pokorou to všetci prijali. Ale ja si myslím, že tá obava je natoľko silná, že len málo kto si teraz hľadá nejaké kľúčky, ako si to zjednodušiť, aj keď nájdu sa. Ja si myslím, že to súvisí aj s našou minulosťou. My vidíme napríklad v tých anglosaských krajinách, kde sa práve rozpráva o tom, o obmedzovaní osobných slobod. U nás predsa len máme 30 rokov ešte od pádu totality, tak vo veľkej časti populácie je ešte niekde tam vzadu v mozgu, v podvedomí, tam to máme, že prišiel takýto befel, takéto naradenie, tak ho musíme akceptovať. A nejdeme veľmi o tom diskutovať. Čiže určite aj toto je dosť dôležitý aspekt.
Ešte na jednu významnú politickú osobnosť a štátnu osobnosť by som sa na záver opýtala, a síce na Zuzanu Čaputovú, prezidentku Slovenskej republiky, ktorá presne pred týždňom mala veľmi ťažký víkend. Okrem toho, že od piatka bola non-stop v paláci a vlastne najskôr prijala demisiu, potom poverila novú vládu, potom mala jedno vyhlásenie, druhé vyhlásenie, vyjadrovala sa aj k samotnej pandémii koronavírusu. Potom bol taký zaujímavý prieskum a ľudia vlastne ohodnotili Zuzanu Čaputovú ako politika, ktorému najviac dôverujú v týchto ťažkých časoch. Bola skutočne na top pozícii. Potrebujú Slováci takéhoto lídra? Ako pôsobí v tomto dramatickom čase Zuzana Čaputová? Je taký upokojujúci prezident?
V podstate si sama odpovedala, na rozdiel od Igora Matoviča, ktorý vravím z tých tlačoviek, človek odchádza možno ešte viac zmetený a zdezinformovaný, tak tá prezidentka pôsobí od začiatku upokojujúco a to pôsobí na ľudí dobre.
Môže to byť aj vlastne jej cieľ, keď vidí, lebo sama bola prekvapená aj z tých výsledkov volieb, to bolo teda aj na nej vidieť. Sama bola asi prekvapená aj z niektorých členov vlády. Ako keby si uvedomila, kde teraz je to jej miesto a chce byť možno takým tým vyvažujúcim prvkom. Môže to byť aj toto jej nejaký cieľ?
Zachovala sa primerane situácii a myslím si, že si uvedomuje, že tá nová vláda je v ťažkej situácii a ona je už vlastne v danom okamihu tým stabilizujúcim prvkom. Takže sa chopila tejto zodpovednosti.
No, takto o týždeň budeme tiež síce hodnotiť politickú situáciu na Slovensku a zrejme nevyhneme sa opäť téme koronavírusu. Na tento raz ďakujem za analýzu a komentáre Marianovi Repovi, komentátorovi denníka Pravda. Ďakujem.
Ďakujem ešte raz za pozvanie a želám poslucháčom pekný víkend.
No a okrem želania pekného víkendu, ktorému sa pripájam, vám želám samozrejme pevné zdravie. Od mikrofónu sa s vami lúči Mária Hlucháňová.